uyabona nxa abantu sebephelelwe imikhumbulo lengqondo kwesinye isikhathi libona ngokwenza kwabo khona lokhu ukuthi ilizwe linje kuyethathwa ngoba khona ukuguqula amabizo la ezitaladala kuyabiza imali kodwa kanti njalo asiyonto okumele ijahwe abantu balambile akulamsebenzi izulu lithembisi ziningi izinto ezifunwa ngabantu leyo mgwaqo iphonge ukuphiwa amabizo imagodigodi kayihambeki kunganjalo ngabe bebefuna ukwenza lokho baqale bayenze ibe mihle ibukeke ngenye indlela labo bona abantu abaphiwa amabizo abo emgwaqweni leyo bayafana le mgwaqo leyo kuthi ngabanamsebenzi phela kabaphakanyiswa yikuphonge ukugijima nje umuntu aginye ngahlafunanga.
Kodwa ungathini wena ngamabizo akhona ikakhulu nxa sikhangela ukubana akhona awesishona ekobulawayo la isiNdebele eHarare bekungamelanga na ukuthi amagama la ahambelane lalapho indawo yakhona ekhona?
Uyishaya ekhaleni sikhuluma ngaloko ba devolution of power yileyo naleyo ndawo ilamaqhawe ayo kumbula utholithize abalwenzayo akusizi ukuba ngokuthatha ibizo lomuntu ongaziwayo ongelambala ecacayo kumbe ongathandwayo esigabeni leso uthatha ibizo lakhe uliphanyeke emgwaqweni esetshenziswa ngabantu bakuleyo ndawo nxa befuna amabizo abantu ababalulekileyo empilweni zaleyo ndawo kababuze umphakathi kababuze uZulu bazabatshela ukuthi laphana singathi singaqamba ngobani lapha siqamba ngobani ukuthi uJohn Nkomo uqanjwe kobulawayo waqanjwa leHarare akutsho lutho konke khona lokhu uJohn Nkomo nxa esaziwa enyama yendlovu kaphiwa izikolo khonale betsholotsho kumbe kobulawayo bangaze bathatha into yabantu bayenze eyabo kuyini khona umuntu oyedwa amadolobho wonke la ufuthi nguye yedwa olebizo njengomgabe umgabe this umgabe that amadolobho nguye yedwa yini wayesebenzela amadolobho nalawo angithi baningi abantu indaba ongaqanjwa abantu ngendawo zakibo ngabe nxa kunjalo awusoze ufice ibizo lomuntu lilinye le mgwaqweni ithumi nambili.